Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, ruh inomlari haqida bilasizmi? Agar siz ham Rabbimizga hayotingizni topshirgan bo'lsangiz, unda siz ham ruh inomiga egasiz. Keling, Xudoning kalomi ruh inomlari haqida nima deyishini ko'rib chiqsak. Havoriyning Korinfliklarga yo'llagan 1-maktubining 12-bobida quyidagi oyatlar bitilgan. Ey birodarlar, muqaddas ruhning inomlari haqida bexabar qolishingizni istamayman. Esingizdami? Sizlar butparast bo'lgan vaqtingizda gung butlarga sajda qilar va juda mahliyo bo'lar edingiz. Shuning uchun sizlarga shuni bildiryapmanki, Xudoning ruhidan ilhom olayotgan hech kim Isoga la'nat aytmaydi. Shuningdek, hech kim muqaddas ruh ilhomisiz Isoni Rabbim deb ayta olmaydi. Ruhiy nomlar har xildir. Ruh esa bittadir. Xizmatlar har xildir. Rabbimiz esa bittadir. Ruhiy ta'sirlar har xildir. Lekin hammada har qanday ta'sirni vujudga keltirgan yagona Xudodir. Muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi. Birov ruh ilhomi bilan hikmatli kalomni aytadi. Boshqasiga o'sha ruh bilimli gapirishni ato etadi. O'sha ruh birovga iymon kuchi, boshqasiga esa shifokorlik inomlarini baxsh etadi. Birovga mo'jizakorlik kuchlari, boshqasiga bashoratgo'ylik, yana boshqasiga ruhlarning farqiga borish qobiliyati nasib etadi. Biriga turli tillarda gapirish, boshqasiga bu tillarni ta'bir qilish ilhomi keladi. Bularning hammasi esa o'sha bitta ruh ta'sirida sodir bo'ladi. Ruh o'zi xohlagani bo'yicha bu qobiliyatlarni har kimga alohida taqsimlaydi. Azizlar, ahamiyat bergan bo'lsangiz, bugungi ibodatni aynan ruhiy inomlarimiz uchun bag'ishlamoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat ta'sirchandir. Osmondagi Otajon, biz endi Masihga egamiz. Biz endi muqaddas ruhinga to'lib farzanding bo'ldik. Xudoim, har bir farzandinga o'ziga yarasha inom bergansan. Lekin ko'pchiligimiz hali ham qanday inomga ega ekanimizni bilmaymiz. Otajon, bizga inomlarimizni ko'rsat. Bergan inomlaring yordamida najot xushxabaringni odamlarga yetkazaylik. Xudoim, sening ruhing umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi. Birov ruh ilhomi bilan hikmatli kalomni aytadi, boshqasiga esa shifokorlik inomlarini baxsh etadi. Birovga mo'jizakorlik kuchlarini beradi, boshqasiga bashoratgo'ylik, yana boshqasiga ruhlarning farqiga borish qobiliyatini nasib etadi. Xudoim, bizning inomlarimizni ko'rsat. Bizni ruhing bilan to'ldir. Biz orqali amal qilishi uchun ruhingga yo'l ochib beraylik. Xudoim, ruhing bizga iymon kuchini bersin. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, ruhing biz orqali inomlarimizni ishga solgan holda amal qilsin. Xudoim, ruhing uchun yuragimizni bo'shatib beraylik. Sening muqaddas nomingla ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Undan tashqari, saytimizdagi hikoyalar to'plami ham sizning xizmatingizda. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling azizlar.